7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președintele Curții Constituționale reia obiecțiile față de implicarea bisericii în politică și îndeamnă Ministerul Justiției
să ia anumite măsuri, inclusiv până la suspendarea unui cult religios. Ar fi o lecție bună și un mesaj clar ca mai mult să nu se implice nimeni în campaniile electorale.
Cercetat pentru devalizarea băncilor, primarul Orheiului Ilan Șor rămâne în arest la domiciliul său din Chișinău. O zi fără imigranți, se intitulează un nou protest în Statele Unite față de politica președintelui Donald Trump. Mai ascultați rubrica Lumea din Jur, astăzi despre soarta cabinelor telefonice. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, și ministrul moldovean al economiei, Octavian Calmâc, s-au întâlnit joi cu echipa de experți ai Fondului Monetar Internațional, aflată într-o vizită de lucru în Moldova, între 16 și 28 februarie. Pe agenda au figurat evoluțiile macroeconomice din ultima perioadă, reformele din sectorul energetic, reglementarea întreprinderilor de stat și programele de privatizare aplicate de autoritățile de la Chișinău. Secretarul de stat american Rex Tillerson i-a spus omologului său rus Sergei Lavrov că Rusia trebuie să-și îndeplinească promisiunile legate de Ucraina, dacă e să fie cooperare între Moscova și administrația președintelui Donald Trump. Vorbind joi după convorbirile cu Lavrov de la Bonn, în Germania, Tillerson a spus că Statele Unite sunt pregătite să conlucreze cu Rusia dacă există teren comun pentru cooperare. El a precizat însă că în căutarea unui nou teren comun, Washingtonul așteaptă ca Rusia să-și onoreze angajamentele față de acordurile de la Minsk, în ce privește estul Ucrainei, și să contribuie la reducerea violențelor din această țară. După discuția cu Tillerson de la Bonn, Lavrov a spus că cei doi au vorbit chestiuni legate de Siria, Ucraina și Afganistan și că au căzut de acord să se miște înainte acolo unde interesele lor coincid. Lavrov a mai spus că divergențele de opinii nu se pot rezolva toate deodată. Tillerson și Lavrov s-au întâlnit în marginea reuniunii ministrilor de externe din țările membre în grupul celor 20 de state puternic industrializate care are loc la Bonn. Apelul american ca membrii NATO să-și mărească cheltuielile pentru apărare era așteptat și a fost bine primit, a declarat ministrul american al apărării John Mattis după prima sa întrevedere cu miniștrii apărării ai statelor care fac parte din Alianța Nord-Atlantică. Miercuri, Mattis le-a spus omologilor săi că Statele Unite își vor modera angajamentul față de alianță dacă ceilalți membri nu respectă nivelul de cheltuieli de apărare mandatat de NATO de 2% din bugetele naționale. Plec de aici, încrezător că alianța va fi unită în a face față provocărilor de securitate de astăzi, a mai spus ministrul american al apărării, adăugând că angajamentul Statelor Unite pentru articolul 5, care prevede principiul apărării colective în interiorul NATO, rămâne solid ca o piatră. Și Ucraina spune că mai mulți hackeri ruși au ca ținte rețeaua sa energetică și sistemul său financiar și alte elemente de infrastructură în mii de atacuri cu un nou tip de virus împotriva proceselor industriale. Șeful Serviciului Ucrainean de Securitate, Alexandru Tkaciuk, a spus că atacurile sunt orchestrate de Serviciul de Securitate rusesc cu ajutorul unor hackeri criminali și par a fi creația acelorași oameni care au creat virusul cunoscut sub numele de Black Energy. Kievul spune că acest virus a fost folosit de hackerii care au scos din funcțiune părți din rețeaua ucraineană de electricitate în decembrie 2015 și în atacurile din 2016 asupra ministerilor apărării și de finanțe. Moscova a negat în mod repetat că duce un război cibernetic împotriva Ucrainei.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Judecătoria Chișinău, sediul de la Buiucani, a decis astăzi să prelungească cu 30 de zile arestul la domiciliu al lui Ilan Șor, care este cercetat penal în unul din dosarele devalizării băncilor. Primar la Orhei, Șor se află în arest la domiciliul său din Chișinău încă din luna iunie anul trecut. Într-un dosar conex, aceeași judecătorie a decis cu o zi mai devreme să-i aplice o măsură aspră altui inculpat, Vyacheslav Platon. Acestuia i s-a interzis să mai ia parte la propriul proces. Pentru că ar fi manifestat lipsă de respect față de instanță, i-au spus procurorii corespondentei noastre Valentina Basiul, care le-a cerut detalii despre cele două procese.
Lui Ilan Șor se aplică deja a doua oară arestul preventiv. El este anchetat de aproape 2 ani în două procese penale, fiind bănuit de escrocherie în proporții deosebit de mari și de spălare de bani. Chiar dacă din raportul Kroll reiese că el a fost figură cheie în dispariția banilor din cele trei bănci falimentate, dosarul lui se află încă în faza examinării preliminare. Până acum nu a avut loc nicio ședință în fond. Într-un dosar conex cu acuzații aproape similare, contribuția la falimentarea băncii de economii și spălare de bani, este judecat și Vyacheslav Platon. Ilan Șor figurează ca martor în dosarul lui Platon, nu și viceversa. Felul în care este examinat ultimul caz i-a determinat pe apărătorii lui Platon să vorbească de o atitudine diferită a procurorilor și magistraților. Deoarece la început cei doi erau anchetați împreună, avocații lui Vyacheslav Platon au cerut ca dosarele să fie conexate. Demersul însă a fost respins de judecători. Iată cum explică avocatul Valeriu Pleșca.
Deci ar fi trebuit să fie interesat și procurorul și instanța de judecat ca dosarul să se vadă nu porțiuni de realitate, dar să fie stabilit adevărul integral. Să se vadă nu o parte dintr-un întreg, dar întregul.
Avocații lui Vyacheslav Platon au anunțat într-o conferință de presă că ieri clientul lor a fost exclus din procesul de judecată, după ce ar fi fost bătut vineri la închisoarea numărul 13 din Chișinău. Apărătorii au afirmat că Platon ar fi descoperit camera de filmat în celula sa și că ar fi cerut explicații șefului închisorii. De asemenea, în camera de întrevedere cu avocații s-ar fi depistat dispozitive de înregistrare video, lucru ce ar fi o încălcare gravă la dreptul la apărare. În ciuda stării de sănătate precară, au mai spus avocații lui Vyacheslav Platon, acesta a fost dus forțat la proces, ședință la care ei nu ar fi fost citați. Procurorii au o altă versiune. Potrivit lui Viorel Morar, șeful Procuraturii Anticorupție, Platon nu a vrut să se prezinte la proces. A simulat o boală, fapt ce ar fi fost constatat de medicii de la urgență, ceea ce înseamnă tergiversarea procesului de judecată. La fel ar fi fost și în cazul avocaților, care au fost amendați pentru tergiversare, a spus procurorul șef Viorel Morar. Angajații departamentului instituției penitenciare au infirmat că Vyacheslav Platon ar fi fost bătut în închisoare și spun că deținutul refuză controlul medical. Cât despre presupusa cameră de filmat găsită, aceasta a fost transmisă specialiștilor, care ar urma să stabilească ce reprezintă obiectul, anunțat purtătoarea de cuvânt a instituției Ana Botez. Avocatul Alexandru Postică, jurist la Asociația Promolex, observă în felul în care sunt examinate dosarele Șor, Platon, Filat, o aplicare neuniformă a legislației, deși sunt dosare cumva asemănătoare.
Pe de o parte, Filat de amușă de bușcării și nimeni cu sentință, dar Șor n-are nici prima sentință. Și pe de altă parte, observăm și dosarul Platon, care se examinează cumva mai repede decât dosarul Șor. Vorbim aici mai mult despre uniformizarea practicilor judiciare. Adică vedem că, până la urmă, tratarea nu este una uniformă de către acei judecători de instrucție sau judecătorul care ne mijlocește examinează cauza în fond.
Dar problema cea mare, potrivit mai multor juriști, inclusiv a lui Alexandru Postică, e că aceste procese de rezonanță sunt examinate de parte de ochii lumii. Procuratura trebuie să fie mai transparentă, crede Postică. Astfel, majoritatea cetățenilor vor rămâne cu ideea că cineva are ceva de ascuns. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Curtea Constituțională a decis că taxele pentru chiria manualelor plătite de elevii din clasele a 5-a, a 9-a contravin Constituției, care spune că învățământul de stat este gratuit, în vreme ce pentru clasele de liceu taxele corespund legii. Instanța s-a pronunțat astăzi în urma unei sesizări depuse de deputații socialiști Vasile Bolea și Vladimir Odnostalco împotriva Codului Educației. Liliana Barbăroșii s-a interesat ce consecințe va produce decizia curții.
Decizia pronunțată astăzi de Curtea Constituțională de peste cap, o soluție aplicată în învățământul din Republica Moldova, încă începând cu anul 1998. Era o perioadă în care statul cu greu acoperea prin bugetul rezervat învățământului cheltuielile salariale din ramură și pe cele de întreținere a imobilelor. Parlamentul a legiferat această soluție salvatoare, urmând de fapt o propunere făcută de Banca Mondială, care oferise și primul suport pentru pornirea reformelor în învățământul moldovenesc. 2004 este anul în care fondul în care se vărsau taxele de închiriere a manualelor a fost capabil prima dată să suporte cheltuielile pentru editarea de manuale noi. Apoi, statul a început pas cu pas să reintre în finanțarea acestui domeniu, astfel încât învățământul primar a revenit la gratuitate deja din 2005. Nu însă și învățământul gimnazial, pentru care statul suportă cheltuieli doar pentru asigurarea cu manuale a câteva minorități etnice, în cazul cărora e nevoie de tiraje neînsemnate. Sesizată de doi deputați socialiști, Curtea Constituțională a spus însă astăzi că toți elevii de gimnaziu ar trebui să fie asigurați cu manuale în mod gratuit, iar secretarul curții, Rodica Secrieru, ne-a explicat rațiunile care au stat la baza hotărârii magistraților.
Păi asta este o prevedere constituțională. Din start, la baza statului, la funcționării instituțiilor a fost pus acest principiu. În cazul în care nu există mijloace și altele, atunci ar trebui să se revizească Constituția. În prezent, Constituția prevede gratuitatea învățământului, însă nu a întregului proces de învățământ, doar a ciclului claselor primare și a celor gimnaziale. Manualele reprezintă un instrument fundamental pentru instruire. Deci fără manual nu ai cum să faci învățământul. Din această cauză, Curtea a considerat că plata pentru aceste elemente afectează gratuitatea sau caracterul gratuit al învățământului primar și gimnazial. Decizia curții intră în vigoare la data pronunțării, ceea ce înseamnă că este aplicabilă imediat. Asta înseamnă că de azi înainte manualele pentru clasele a 5-a, a 9-a, la fel ca și pentru clasele primare, vor fi puse la dispoziție gratuit elevilor. A 10-a, 12-a pot fi și cu chirie. Deci Constituția stabilește un minim garantat, iar minimul garantat este învățământul obligatoriu, care reprezintă cel primar și gimnazial. Asta înseamnă clasele 1-9. Dacă statul are mijloace, poate asigura un nivel mai înalt de gratuitate, ceea ce înseamnă că poate acoperi și clasa 10-a, 12-a universități, funcție de posibilitățile financiare ale statului.
Gheorghe Gârneț administrează fondul special al manualelor și estimează că, drept urmare a deciziei curții, statul va trebui să-și asume anual cheltuieli în plus de în jur de 20 de milioane de lei.
Va trebui ca Ministerul Finanțelor din Republica Moldova să caute anual vreo 20 de milioane de lei pentru a le aloca Ministerului Educației în scop asigurării cu manuale elevilor. Cert este că pentru următorii 2 ani, banii care are fondul, acum soldul acesta care noi am colectat banii, o să ajungă pentru a asigura, a rezolva toate problemele ce țin de asigurare cu manuale. Mai departe, după 2 ani, îmi vine foarte greu să vă spun cam cum vor derula evenimentele.
Costul unui set de manuale închiriat de la stat se ridica în cazul învățământului în limba română la 40-60 de lei per elev, iar în cazul celui în limba rusă varia între 50 și 70 de lei în funcție de vechimea manualului. Elevii de liceu, cei care cel mai probabil vor continua să plătească chiria manualelor, suportau cheltuieli de 80 de lei în medie, atât cât reprezintă 20% din costul total al setului de manuale. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, și-a reluat obiecțiile față de implicarea bisericii în politică. Într-un interviu acordat Europei Libere, Tănase a spus că nesocotirea caracterului laic al statului prin amestecul cultelor în campanie electorale ar trebui pedepsit exemplar, inclusiv prin suspendarea unui cult anume. Am citat. În decembrie, Curtea a trecut implicarea preoților în alegeri printre neajunsurile legislației electorale pe care parlamentarii ar trebui să le îndrepte. Astăzi, Alexandru Tănase i-a vorbit lui Vasile Botnaru în marginea unei conferințe despre recentele alegeri prezidențiale organizate de Comisia Electorală Centrală și Consiliul Europei.
Păi cunoaștem cu toții că există acest deal între politică și biserică. Zona politicului finanțează biserica, biserica în schimb o face pe agitpropul în campanie electorală, ceea ce este inadmisibil. Noi am, ori de câte ori în jurisprudența curții am menționat și am accentuat natura laică a statului. Dar din păcate a rămas fără reacție din zona politicului. Eu sper că cel puțin Ministerul de Justiție, care are obligația, ei au obligația legală să supravegheze ca toate cultele religioase să activeze în câmp legal. Să ia anumite măsuri, inclusiv până la suspendarea unui cult religios. Ar fi o lecție bună și un mesaj clar ca mai mult să nu se implice nimeni în campaniile electorale.
De ce politicienii sunt ezitanți? Se tem de excomunicare și de anatemizare?
Eu cred că politicienii exagerează rolul bisericii în campaniile electorale. Este un soi de frică că reprezentanții clerilor ar putea să transmită mesaje nefavorabile politicienilor în timpul campaniilor, dar din experiența proprie de fost politician care am avut-o, sunt tentați, cred că această influență este puternic exagerată. Eu cred că totuși în secolul 21 trăim și sunt departe de ideea că oamenii pot fi manipulați ca o turmă cu niște povești frumoase, cu niște dogme care sună bine pentru o anumită parte a populației, dar care sunt totuși din zona dogmelor și din zona fabulațiilor, dar nu din zona realului.
Cred că sunteți o cioară albă, pentru că majoritatea politicienilor preferă să fie filmați de Paști cu lumnărica, lângă amvon, alături de mitropoliți. Ei consideră probabil că așa își câștigă mai ușor dividendele.
Păi, ceea ce m-a deranjat cel mai mult a fost faptul că imediat după hotărârea curții, unde am constatat clar că au avut loc încălcări din partea clerului, președintele ales a Republicii Moldova a doua zi a mers într-o vizită cu un conținut neclar, un scop neclar și s-a întâlnit ostentativ cu reprezentanții clerului ca să demonstreze clar care sunt preferințele dumisale. Deci, care este esența statului laic, domnul Votnaru? Poți fi religios acasă, dar atunci când ești în public, atât mai mult dacă ești demnitar de stat, eu cred că ești obligat să mai manifesti o prudență și o rezervă în sensul ăsta.
Mai ales când sunt cetățeni și de altă credință, da, în statul ăsta.
Chiar dacă nu ar fi, chiar dacă am fi omogen cu toții. Sunt oameni care nu cred în nimeni și au și ei dreptul lor la, știți, în Federația Rusă au impus ăștia acum o modificare la codul penal foarte ciudată, cu ofensa adus sentimentelor religioase ale cetățenilor. Dar bun, acum rămân cu cei care nu cred în nimeni. Și când sunt forțați să asiste la chestiile astea, și lor se aduce o ofensă. Constituția nu face o distinție. Taxele plătite de o persoană hiperreligioasă și taxele care le plătește o persoană un ateu sunt absolut aceleași.
Ați ascultat un fragment din interviul acordat de președintele Curții Constituționale Alexandru Tănase lui Vasile Botnaru. Găsiți interviul integral pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Este ora 19 și aproape 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele la rubrica Lumea din jur despre soarta cabinelor telefonice. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv emisiunea televizată Pur și Simplu. Episodul de astăzi, pe care îl puteți viziona în reluare, este consacrat bolnavilor de Alzheimer.
Mulți dintre dumneavoastră, privind acest reportaj, vă veți aminti de părinți sau bunei. Și eu am crezut despre bunica mea că bătrânețea i-a afectat gândirea și memoria. La 80 de ani nu ne mai recunoștea. Avea Alzheimer, probabil. Doar că noi nu ne dădeam seama la acel moment. Ne părea că, pur și simplu, e o consecință a îmbătrânirii. Pentru că simptomele
sunt foarte asemănătoare cu acele semne pe care le avem practic toți. Am uitat ceva, nu am deconectat lumina, avem unele probleme de a ne exprima gândul.
De regulă, primele simptome apar de la 55 de ani. Boala este genetică, iar cauzele ei nu sunt stabilite până la capăt de oamenii de știință. În lume există milioane de persoane bolnave de Alzheimer. În Republica Moldova, însă, puțini sunt cei care știu ce înseamnă această maladie.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Organizatori din multe orașe americane le-au cerut pentru astăzi imigranților, indiferent de câte vreme trăiesc în Statele Unite, să nu meargă la școală, la muncă și să nu cumpere în magazine timp de o zi, ca să demonstreze țării cât de important este rolul lor în economia și viața cotidiană a Americii. Mircea Țicudean.
Acțiuni sub genericul O zi fără imigranți erau plănuite pentru astăzi la Washington DC, Philadelphia, Boston, Austin, New York și în alte câteva orașe americane. Protestul are loc ca răspuns la măsurile anti-imigrație anunțate de administrația președintelui Donald Trump, aflată la putere de o lună. Președintele republican a promis să accelereze deportarea imigranților aflați în țară ilegal, să construiască un zid de-a lungul frontierei cu Mexicul și să interzică oamenilor din câteva țări predominant musulmane să intre în Statele Unite. De asemenea, Trump a pus șomajul pe seama imigranților.
Block funding for sanctuary cities. We block the funding. No more funding. We will end the sanctuary cities.
Ziarul american Washington Post relatează pe larg, inclusiv printr-un video cu declarațiile anti-imigrație ale lui Trump și contra-reacțiile la ele, cum se pregăteau firme și persoane individuale din capitala federală americană pentru ziua fără imigranți. Colin McDonough, născut în America, va găti astăzi singur în propriul său restaurant din Washington, în bucătăria goală, pentru că toți angajații lui sunt născuți în alte țări și nu vor merge la lucru. Meniul va fi mult mai redus decât de obicei, pentru că eu nu sunt nici pe departe așa de talentat ca ei, a spus McDonough. El simpatizează total cu imigranții săi care vor fi plătiți pentru ziua în care protestează. Un bucătar de elită din Washington, imigrantul spaniol Jose Andres, a anunțat că își închide astăzi câteva restaurante. În 2015, el rupsese contractul prin care se obliga să deschidă un restaurant în noul hotel din Washington al lui Trump, după ce pe atunci candidatul la președinție îi numise pe imigranții mexicani criminali și violatori. În prezent, Andres se judecă cu Trump din cauza ruperii contractului. Potrivit statisticilor citate de Washington Post, regiunea capitalei americane este a șaptea din țară în ce privește proporția imigranților, adică a locuitorilor născuți în alte părți, estimată la peste 21%. Cel puțin o școală din Washington va fi închisă cu totul astăzi pentru că profesorii și studenții protestează. Alte școli, dar și grădinițe, vor avea program de lucru redus. De la Boston, AP a relatat că Muzeul Davis de la Wellesley College din statul Massachusetts a promis să îndepărteze sau să acopere cu pânză toate operele de artă create sau donate de imigranți până pe data de 21 februarie.
A relatat Mircea Țicudean.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Telefoanele publice, cunoscute după culorile albastru și alb, abia de mai atrag atenția trecătorilor de pe străzile Chișinăului. După o plimbare pe bulevardul principal al capitalei, e lesne să observ că folosesc mai ales în calitate de afișiere sau drept ciornă pentru tinerii care își încearcă talentele în graffiti. Nu e de mirare. Astăzi, telefoanele mobile și alte tehnologii moderne au înlocuit, practic, mijloacele vechi de comunicare. Pe drum acasă după cursuri, studenta Evelina Baleanu a observat o cabină telefonică de culoare roșu aprins în fața clădirii Universității de Stat de pe strada Alexei Mateievici, care arăta ca o pată de culoare pe ometul alb. Un operator local de telefonie mobilă a instalat-o în scopuri promoționale, ca orice doritor să poată suna gratuit oriunde și pe oricine, cu ocazia sărbătorii îndrăgostiților pe 14 februarie. Evelina imediat a decis să-și sune prietena din Statele Unite, pe care nu a văzut-o de 2 ani.
Mi-am spus că eu am trezit-o la ora 5 dimineață. Nu cred să fie problemă, trebuie să fie fericit, măcar că am sunat-o.
Luată prin surprindere că o întreb despre cabine telefonice, Evelina spune că nici nu prea le-a văzut prin oraș și că abia de mai ține minte când i-au fost de folos.
Cabinele telefonice cred că totuși trebuie să rămână în istorie, la fel ca ziarele. Este o idee bună pentru că, bine, cumpere o cartelă, folosești acolo 10 lei, dar în schimb poți vorbi destul de mult cu persoanele nu atât din țara noastră, cât și de peste hotare.
Colega ei de facultate, studentă la jurnalism, Iuliana Nistor, spune că și-a sunat mama ca să o întrebe ce mai face. Tânăra crede că telefoanele publice oferă un anumit farmec orașului.
Dintr-un punct de vedere, consider că aceste cabine ar fi folositoare pentru întreaga populație, pentru că sunt persoane care poate nu au posibilitatea să discute cu chiar și cu părinții de la țară, nu știu, sau ce mai vorbim despre persoanele de peste hotare, dar dintr-un alt punct de vedere, nu știu dacă lumea ar ști cum să se folosească de ele și nu știu dacă sunt amplasate destul de bine.
1000 de telefoane publice, atâtea au mai rămas în Republica Moldova. Majoritatea sunt la Chișinău. În 2012, moldovenii au vorbit peste 2 milioane de minute la taxofoane, dar în ultimii ani, cifra a scăzut dramatic, arată datele de la Moldtelecom, monopolistul de pe piața telecomunicațiilor moldovene. Ca să le poți folosi, trebuie să cumperi cartele cu așa numitele impulsuri, ce se vând în puncte autorizate de vânzare, care nu întotdeauna sunt în apropiere când ai nevoie. Utilitatea telefoanelor publice este astăzi mai puțin evidentă. Poți apela gratuit serviciile de urgență. Legea scrie că în spațiile cu flux mare de persoane, cum ar fi gările, stadioanele, aeroporturile și chiar mall-urile, e obligatoriu ca acestea să fie instalate la vedere. Nostalgicii încearcă să valorifice prin metode inedite stilul lor retro. Cabinele telefonice londoneze, bine cunoscute după culoarea lor roșu aprins, a devenit parte din decorul orășenesc, amuzând vizitatorii care își fac fotografii în fața lor. Spiritele întreprinzătoare le renovează pe cele vechi și le vând ca anticariat colecționarilor. La New York, autoritățile locale au fost mai practice. Au dotat mai multe cabine cu Wi-Fi ca orice doritor să poată avea acces gratuit la internet. Funcția pare să fie utilă mai ales pentru turiști, care pot naviga metropola mai ușor. Iar în Portugalia, cabinele telefonice au devenit punți de legătură cu țările de origine ale muncitorilor imigranți. Regizorul georgian Vahagn Kachatrian, în vârstă de 25 de ani, a realizat un scurt documentar despre acest fenomen.
Слушай, ну я уже 21-го числа заказал билет на автобус. С 21 декабря я уже выеду.
Filmul Cabina telefonică este lucrarea prezentată la finele studiilor lui în Portugalia.
Când mergeam prin Lisabona, am auzit la un moment dat cum sună un telefon public și nimeni nu ridică receptorul. Am început să investighez acest subiect ca să aflu cine le folosește. Așa am aflat că e vorba de imigranții din Lisabona, originari mai ales din țările postcoloniale, cum ar fi Senegal, Angola, Capo Verde.
Kachatrian a adăugat că acești imigranți sunt practic marginalizați de societate.
Există un scoar unde se întâlnesc unul cu altul, vorbesc, socializează, uneori intrau în cabina telefonică din preajmă ca să sune acasă, să vorbească cu oamenii dragi. Știți, în tot acest timp cât am filmat, nu am văzut niciun portughez să folosească aceste telefoane, doar imigranții.
Deși telefoanele publice abia deși mai găsesc locul în era tehnologiilor moderne, regizorul georgian spune că vede în ele o frumoasă salutare din trecut. Din Chișinău, Natalie Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Ina Landa de la ziarul Expresul din Ungheni.
Elevii de la Liceul Mihai Eminescu din Cipoteni, raionul Călăraș, vor avea un motiv în plus să obțină rezultate mai înalte la învățătură. Asta pentru că, începând cu acest an, cei mai buni dintre ei vor primi bursa primarului. Bursa de gradul 1 va fi de 2500 lei, de gradul 2 1500 lei și de gradul 3 1000 de lei. În căutare de medici tineri, locuri multe, salarii ca în Moldova. Spitalul Raional Ungheni a anunțat concurs pentru suplinirea a circa 30 de posturi vacante de medici. E nevoie de tine specialiști în majoritatea secțiilor spitalicești, mai ales că peste 50% dintre doctori sunt de vârstă pensionară. În schimb, nu există probleme cu asistentele medicale și asta datorită faptului că la Ungheni există un colegiu de medicină. Camerele de luat vedere au furat pâinea paznicilor de la primăria Ciorești, raionul Nisporeni. Aici au fost instalate 5 camere de luat vedere, iar imaginile surprinse în regim non-stop de acestea sunt transmise direct pe calculatorul din biroul primarului. În caz de spargere, se include automat sistemul de avertizare sonore, iar primarul este informat imediat la telefon printr-un mesaj. Mai mult decât atât, grație sistemului respectiv, primăria va economisi anual 30.000 de lei. Un prim post de pompieri voluntari va apărea în scurt timp și în raionul Ungheni. În primăvara anului 2017 urmează ca acesta să fie creat în satul Sculeni. Avem nevoie de un astfel de post de pompieri anume acolo. Asta pentru că distanța de la Ungheni până la Sculeni e mare și oricât de operativi am fi, nu reușim să intervenim imediat, a declarat pentru Expresul Oleg Blișac, șeful Direcției Situații Excepționale Ungheni.
Cu temele ziarului Expresul din Ungheni ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Relatăm între altele despre prioritățile unei viitoare strategii de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova. La rubrica Lovitură Liberă, Traian Ungureanu încearcă să explice înfrângerea zdrobitoare a Barcelonei de către Paris Saint-Germain cu 4-0. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.